Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
Чирое привитание на хвалях белорусского радио «Рация». Сегодня доведаемся, чему мужчинам нельзя было подходить до печи. Спрадвеку у наших предков існаваў выразны падзел працы паміж мужчынамі і жанчынамі. Мужчыны займаліся мужчынскімі справамі, такімі як паляванне, рыбалка, будаўніцтва, а жанчыны займаліся хатнімі абавязкамі, у тым ліку гатаванне ў печы. Гатаванне ў печы і выпечка хлеба заўсёды былі на плячах жанчын. Мужчынам было непрымальна займацца падобнымі справамі, бо гэта лічылася ганебным і няправільным. Яны маглі падысці да печы толькі ў абрадавых мэтах, каб імітаваць гатаванне. Напрыклад, у вясельным абрадзе малады і халасты мужчына ставіў у печ вясельны хлеб, што сімвалізавала пладавітасць і здаровае патомства. Таксама ў нашых продкаў існавала дваяверства, якое адыгрывала важную ролю ў ладзе жыцця і мысленні ўсходніх славян. Напрыклад, існаваў чырвоны кут, які быў самым ганаровым месцам у хаце і прызначаўся для размяшчэння галоўных чальцоў сям'і, мужчын. Чырвоны кут быў звязаны з праваслаўнай верай і размяшчаў праваслаўныя іконы. Яго супрацьпастаўлялі бабінаму куту, жаночаму паганскаму царству. Печ жа з'яўлялася мяжой паміж двума кутамі, мужчынскім і жаночым, а таксама паміж двума светамі, праваслаўным і паганскім. У народнай свядомасці печ асацыявалася з паганскім брудам бабінага царства, таму мужчыны стараліся не падыходзіць да печы, каб застацца чыстымі. Акрамя таго, печ сімвалізавала масток паміж светам жывых і мёртвых, а таксама была прыстанкам нечысці. Праз печкавую трубу маглі вылятаць ведзьмы і душы нябожчыкаў, праз яе таксама мог пранікаць чорт ці хвароба. У печы магла жыць дамовіха ці печа, паганскі дух, які ахоўваў межы жаночага свету і караў мужчын-парушальнікаў. У фальклору і рытуальнай практыцы печ і жанчына часта зліваліся ў адзінае цэлае. Напрыклад, у рытуале выпякання немаўля слабога нованароджанага клалі ў печ для выратавання ад смерці. У казцы пра бабу-ягу яна любіла саджаць гасцей у печ. Гэта атаясамліванне печы і жанчыны падкрэслівае іх непарыўную сувязь. Функцыі печы і жанчыны, злучаныя скармленнем, таксама былі ідэнтыфікаваныя. Жанчына яшчэ і нараджала ў бабіным куце, а печ выкарыстоўвалася для розных абрадаў, звязаных з парадзіхамі і нованароджанымі. Падрыхтоўка хлеба ў печы таксама адлюстроўвала важны жыццёвы цыкл – зачацце і нараджэнне. Як і жанчына, печ увесь час нараджала хлеб. І каб не нашкодзіць печы парадзісе, забаранялася садзіцца на яе падчас падрыхтоўкі хлеба. Як і падчас родаў прысутнасць мужчыны была непажаданай, таксама яму забаранялася падыходзіць да печы, у якой выпякалі хлеб. Цудоўнага дня вам і да наступнай сустрэчы на хвалях радыё «Рацэя». Пачуемся!
Роднае, народнае, белорусское. Традиции и мифология моей краины.